convenio aquí a menudo, cada dos meses, para cuidar a abuela. Fai ahora casi 23 años, 23, 24, vai cumplir.
23, 24 años que ves que facendo esta viaxe.
Cada dos meses veño aquí a cuidar a abuela. Durante 10 a 15 días.
Ahora canto vas a quedar?
Ahora vou quedar tres semanas.
E mira, con esto da, bueno, durante a pandemia pudeches, supoño que tuveches que espaciar máis as viaxes, foi diferente, non?
Moi diferente e moi complicado, porque de París ahora non hai directo, había un directo, hai que pasar por Madrid, e Madrid tamén moi complicado, ou hai que coir un hotel e dormir allí, pasar a noite alá, para volver coir un avión por a mañá, moi cedo.
E logo está todo o tema de os requisitos, ¿no?, que hai que facer para poder coller o avión. Neste caso, hoxe, para poder chegar hoxe 13 de abril aquí a Compostela, que tiveches que facer?
Pois a verdad, para chegar aquí tuven que facer un test PCR obligatorio, presentar menos de 72 horas os resultados negativos. Tuven que rellenar un formulario sanitario tamén, que me dá despois un código QR a presentar ás autoridades para coller o avión, e normalmente a presentar tamén o no destino, no aeropuerto de destino.
Vale, e cando chegaches aquí a Lavacolla, xa non fixeches por facer o test de antíxeno, entendo, non?
Non, había, estaba señalado na esquerda o test antigénico, pero nada, non me...
Pero foi alguén a propoñerche que o fixeras?
Nada, non me propuxeron nada, non me dixeron nada, solo estaba señalado, e por o que vin, solo a xente que quería iba, e nada máis. Eu acerqueime a un guardia a ver se me quería ver o test PCR, e nada, díxome que nada, todo ben, e a pasar, así que pasei salindo do aeroporto como se nada fora. E tamén o espantoso é que o que vin é que para coller o avión está posto que é obligatorio a mascarilla azul está.
Que non se admite, a cirúrxica.
Que non se admite a de tela. E, portanto, no avión había xente que tiña que levaba mascarilla de tela. Así que fai parte desas coherencias, non? Que non se comprende moito.
Eu non sei se ti lembras ver o aeroporto de Santiago como estás vendo agora, con tan pouca xente.
Está casi vacío, a verdad, é que é espantoso. Non hai xente nas taquillas, a parte café, restaurante está cerrado, non hai xente que espera aquí aos demais. E vese que hasta nas pantallas de chegadas ou de idas solo hai dous ou tres avións, nada máis. Eso sí que parece todo isto morto, a verdad. Hasta os baños, algúns están cerrados. Bueno, é triste, a verdad que é moi triste. Moi triste. E é para chegar con moi complicado o que pode chexa, o que sabe andar por un mundo, o que sabe ou ten costumbre de coller o avión, sabe chexar. Unha persona como mi nai que ven sola, a verdad, creo que non chexa.
A ti agora canto tempo te leva a viaxe dende París para chegar aquí?
Aquí che levoume 16 horas.
16. E antes canto che levaba?
2 horas. O sea que xa nada. É como foi, é como un viaxe de coche, coller o coche, sair de París e vir aquí en coche, é casi igual, unhas 16 horas. Que é unha pasada, E además os precios son hiper caro, todo sale moi moi caro, moi caro. Claro. Para vir, para marchar, estaba mirando agora os precios para coller o vuelo de volta, e xa estamos a 186 €, pero a ver.